Pandemier forandrer verden. Gang på gang gjennom historien har en bakterie eller et virus snudd opp ned på menneskenes liv. Det skjedde også for 5000 år siden, da en grufull pest rammet de første bøndene i Europa.
Og så dør det mengder mennesker dør.
Pesten utrydder landsbyer og legger gårder øde. Og den legger Europa åpen for et nytt folk som kommer østfra med ny teknologi og en krigerkultur.
Så kommer de med krigsteknologien, militær organisering, og verden blir det samme igjen etterpå.
Velkommen til en ny episode av Forskningspodden. Jeg heter Anne Sinnevåg. Ved Isegården i Falkjøping, en 12-13 mil øst og litt nord for Göteborg, finns en massegrav. Her ligger levningene av opp til 78 mennesker, barn, kvinner og menn. De ligger i en storsteinsgrav, sånne graver som man bygget i yngre steinalder. Og de har ligget der i 5000 år. De tilhørte de første bøndene i Skandinavia.
Og det vi har kunnet vise nu her de sidste år, bare for et år siden kunne vi demonstrere, at de her bondesamfund, som gravlagde deres døde i de her storstensgrave, der har vi dokumenteret, at der finder vi den ældste pest, moderen til al pest.
Moderen til al pest blev fundet i massegraven ved Isegården. Sammen med et team av danske og svenske forskere har professor i arkeologi ved Göteborgs universitet, Christian Christiansen, her påvist de eldste tilfeller hittil av pestbakterier hos mennesker. For bakterier har også DNA, og DNA kan spores i tenner, også eldgamle tenner. I den 5000 år gamle massegraven røper to tenner, en fra en kvinne på 20 år, en annen fra en voksen mann, at de begge var smittet av svartedauden. Du hørte riktig. Svartedauden, den samme pestbakterien som herjet i Europa i historisk tid. Den som kom til Bergen via en båt fra England i 1349. Det viser seg at den har vært her i 5000 år, minst.
Det er en bakterie som heter Yersinia pestis, og den starter med at vandre ind i bondesamfundene i slutningen af det 4. årtusind før Kristus i hele Europa. Og så dør der mængder mennesker dør. Og jeg kan sende dig en artikel, hvis du vil have det.
Ja, jo, ja,
det her, jeg kan sende dig en artikel om det.
I artikel, som blev publiceret i tidsskriftet Cell i 2019, lancerer forskerteamet til Christiansen sin teori om hvor denne pesten opstod og hvordan den spredte sig. De har sammenholdt DNA-et til denne Yersinia pestis-bakterien, som funnet rundt om i ulike graver i Europa og Asia, og brukt statistiske analyser for å beregne hvordan den har mutert og spredt seg.
Vi har kalkuleret, at pesten starter omkring 3700 før Kristus.
Og nå må vi forflytte oss fra Sverige til Østeuropa. For i et stort område vest for Svartehavet, der dagens Moldova møter Ukraina i nordøst og Transylvania i Romania i vest. Her oppstår de største og tettest befolkede bosettingene vi vet om i yngre steinalder. Den største av de, Tripilja i Ukraina, kan ha hatt opp til 20 000 innbyggere, ja noen mener opp til 40 000. De dyrket vete, rug og bønner og holdt husdyr. Mest storfe, men også svin, sau og geit. De slo gresset med ljå der bladet var laget av flint, de pløyet marken med plog og malte korn til mel i hånddrevne kvernsteiner. Mennene drev fiske og jakt og laget redskaper av flint, bein og stein. Kvinnene dreide tallerkener, begere og krukker av leire. Krukker med vakre, spiralformede mønstre i brunt og oransje som står utstilt på Nasjonalmuseet i Moldova. De pyntet seg med armbånd og halsbånd av kobber. Og så er det funnet store mengder av små kvinnefigurer av leire i Tripilja. Arkeologene mener det må ha vært totemer, som menneskene i bondesteinalderen mente kunne hjelpe og beskytte dem. Andre har tolket kvinnestatuettene som et tegn på at kvinnene hadde en høy status i disse samfunnene. Men så kom pesten.
Pesten går tilbake 5000 år. Eller mer enn 5000 år.
Og mange forskere mener, som Kristiansen, at det var her i Tripilja i Ukraina at pesten kunne oppstå. For her bodde mennesker og dyr, mange nok og tett nok, til at svartedødbakterien hadde mulighet til å utvikle seg og bli farlig for mennesker. Og fra Moldova og Ukraina sprer pesten seg videre. Først, mener forskerteamet til Kristiansen, spredde den seg østover via handelsruter til nomadene som holder til på steppene i Vest-Asia.
Allerede på den tid der utviklet pesten seg på steppen.
Gjeterne som holder til på steppene kalles Yamnaya. Og det er Yamnaya-folket som snart skal besegle Europas fremtid. De må etter hvert ha utviklet en viss resistens mot pestbakterien, men da noen av de senere drar inn i Mellom-Europa, bringer de like fullt pestbakterien med seg, tror Kristiansen.
Den spreder seg, den herver nok riktig fra slutningen av det tredje årtusen. Da spreder den seg inn i Nord-Europa, det tempererede Europa. Og så utvikler den liksom litt nye mutasjoner, litt nye varianter under reisens gang. Og alt det har vi dokumentert de siste 5 år.
Pesten kommer tilbake til Tripilja også, tror Kristiansen. Teamet hans håper å kunne påvise pestbakterien i graver der også. For omtrent samtidig som Yamnayaene vandrer inn i store antall i Europa, brenner bosettingene i Tripilja ned til grunnen og forlates. Og forskerne mener det skjer som en følge av pandemien. Og pestbakterien når, som vi har hørt, også Skandinavia. Isegården i Vestre Jøtaland er bare en av mange gårder som blir lagt øde. Og så, når pandemien har herjet fra seg, rundt 2800 før Kristus, er veien åpen for en større invasjon, sier Kristiansen.
Og det gir mulighet for at nomaderne fra steppen de kan vandre inn. Så får vi de store innvandringene fra steppen. Russiske stepperne omkring 2800 før Kristus. De kommer inn i hele Europa, hele sentral- og nord-Europa. Og de kommer med en hyrdekultur. De er pastorale, de er nomader. De er ikke bønder. De lærer seg å bli bønder. Og det er krigere der kommer. Det er unge menn. Et mer patriarkalt samfunn. Meget mer patriarkalt samfunn. Meget mer krigere samfunn. Og de brakte de indoeuropeiske språk med seg. Og de slår de gamle bondesamfunn helt ut. Det kan vi vise nå med DNA.
Pesten førte til nedgangstider, og nedgangstidene banet vei for invasjonen fra øst, mener Kristiansen.
På det du egentlig sier at den indoeuropeiske innvandringens suksess var litt avhengig av en pestbakterie.
Yes, det er det jeg sier.
Arkeologen har lenge visst at det gamle bondesamfunnet i yngre steinalder forsvant en gang i slutten av det 3000 før Kristus. Uten at noen helt kan forklare hvordan og hvorfor det skjedde. I Skandinavia har steinalderbøndene på dette tidspunktet hogget skog, holdt husdyr og dyrket jorden i over 1000 år. Og arkeologene vet litt om hvordan de var organisert.
De var mer kollektive. Det var store klaner. De arbeidet sammen, for de måtte rydde skoven. De krevde mange mennesker, der arbeidet sammen og var kollektive. For det var de første bønder. De var ikke egalitære fullt ut, men de var mere egalitære. Og de var mer kollektive, og der var mange mennesker, der måtte liksom arbeide sammen for å rydde skoven og dyrke jorden. Og så byggede man de her store grave, du ved, med de store sten. Altså. Og der begravede man så slægtens høvdinge, kan du sige. Så det var et samfund, som også havde sine høvdinger og sine ledere, absolut.
Men moderne genteknologi afslører, at dette folket ikke overlevde invasjonen av gjeter- og krigerfolket fra steppene. For når genetikerne undersøker hvem vi europeere i dag stammer fra, da ser de på haplogrupper. Hos menn analyserer de DNA-et i Y-kromosomet, og hos kvinner ser de på DNA-et til cellenes kraftstasjon, mitokondriet, som bare arves fra mor til datter. Og da oppdager de at dagens europeere har ulik stamtavle avhengig av kjønn.
Ja, altså alle mennene forsvant, for de ble slået ihjel, og så tog de kvinnerne, fordi at det var 80-90% mænd, der var indvandrere. Så de behøvede kvinnerne. Så i dag, den europæiske befolkning i dag, alle mænd har den samme, hvad hedder det, haplogruppe, altså har den samme lineage, og den kommer fra steppen for 5.000 år siden. Det var ligesom den dominerende linje for alle mænd. Men kvinder i den moderne europæiske befolkning, der bærer på haplogrupper, som oprindeligt var fra bønderne. Men bøndernes mandslinjer er uddøde. De forsvandt.
Men hvor var det som gjorde at inntrengerne lyktes så brutalt? Christopher Prescott er professor i arkeologi ved Universitetet i Oslo.
Så kommer de med krigsteknologi, militær organisering. Men det, fremfor alt så det man knytter til dem, det er vognen og hesten.
Med oksedrevne vogner drar jamnaiene fra områdene nord for Svartehav og det Kaspiske hav, vestover inn i Mellom-Europa. Unge krigere på hest danner fortroppen for karavanene som inntar kontinentet. De kommer i flere bølger gjennom flere hundre år, og etter hvert har inntrengerne praktisk talt inntatt hele Europa nord for Alpene.
Store ting som skjer i Asia, Europa, til dels Nord-Afrika i det tredje årtusen, og verden blir da det samme igjen etterpå.
Da jamnaiene inntok Europa, var det den tredje store innvandringen til kontinentet. Aller først kom jo jegerne og samlerne som fulgte iskanten nordover i Europa. Urfolket, om du vil. Senere vandret folk fra Midtøsten og Anatolia inn i Hellas, og de hadde med seg jordbruket, som senere spredte seg nordover i Europa.
Så alle europæere har tre typer gener i forskellige variationer. Vi har jæger-samler-gener fra de første jæger-samlere. Vi har anatoliske gener fra de første bønder. Og så har vi steppegener fra nomaderne. Og i Nord- og Mellem-Europa, der dominerer steppegenerne. Der har vi mest steppegener, og så har vi dernæst en del jæger-samlergener. Altså nord for Alperne. Syd for Alperne, der er der mere bevaret af de anatoliske gener. De har også fået steppegener, de har også noget jæger-samler, men der har de meget mere anatolisk bevaret. Men alle europæere har den samme blanding fra de her tre store indvandringer.
Steppefolket kommer også med ny teknologi, med trekkdyr, vognen, hesten og stridsøksen. Og de kommer med et helt nytt verdensbilde, en ny religion, sier Christopher Prescott.
Altså dette veldig maskuline, veldig irske, hierarkiske måten å se verden på, og så får vi den religion som passer inn i denne her. Og det er spor av det vi ser fra Himalaya til blant alle de etterkommere, alle de som snakker indoeuropeisk i dag.
Religionen, den er beslektet fra Indien til Skandinavien. Du har de dominerende guder, det er, du har solgudinden, og så har du tvillingguderne, mandlige tvillingguder. Det er de to heste, der trækker stridsvognen. Det er de heste, der trækker solen over himmelvalvet. Det er dem, som befrier solgudinden, når hun bliver bortført om natten, ned i underjorden, ned under vandet og ved at drukne. Så kommer de med i deres skibe, så de kan transformere sig til, fra heste til skibe og stridsvogne. Og de er de rejsendes guder, de er søfarendes beskyttere, og vi ser dem igen og igen på helrejsningerne. Ja, der ser vi to ting. Vi ser dem igen og igen. Vi ser skibene, tusindvis af skibe, 10.000 af skibe på helrejsningerne. Så det viser jo skibsfarens betydning. Men så ser vi igen og igen tvillingsskibe, tvillingsskibe. Og vi ser igen og igen tvillingkrigere, der står sådan med løftede økser og så videre. Og det er de her dioskure tvillingguderne. Vi ser det igen og igen på alle rejsningerne. Og vi ser episoder fra den her fortælling, mytologiske fortælling om solens gang. Så vi kan vise, at de dyrkede de samme guder fra Indien til Skandinavien.
På et tidspunkt på 3000-tallet før Kristus begynner man å lage økser av kobber. Ennå har ikke man oppdaget at tinn og kobber gjør den virkelig store susen. Men man har oppdaget at kobber blandet med arsen gir et hardere metall og gjør våpen og redskaper mer funksjonelle. Europa knyttes nærmere sammen, og også Skandinavia ble innlemmet i den nye store indoeuropeiske krigerkulturen, sier Christopher Prescott.
Jeg har gravd på steder i Norge, mitt gjenstandsfunn, som har akkurat samme datering av ting som vi finner i Alpene eller vi finner på det iberiske halvøy i Spania. Formene er helt like. Det kan være nåler for å holde drakter på plass. Det kan være etterligning av metallgjenstander, men det kan også være metallgjenstander. Det kan være våpen, pyntegjenstander. For ta et eksempel i Schweiz, så det et svært gravfelt fra den perioden. Og der har man pyntet på sånne store steiner med krigere på. De har sine våpen, altså reliefer med disse krigere. Og så har de et veldig vakkert sett med perler rundt halsen. De har laget av små skiver av skjell, perlemor. Og de finner vi, sånne perler finner vi i Sogn. I Sogn i Vest-Norge. Eller du kan tenke deg en liten skive av bein som er pyntet, som vi har funnet. Den finner vi igjen i graver gjennom hele kontinentale Europa. Så det er akkurat samme tingene som vi har her, og de dateres det samme sted. Så hvis jeg drar på en utstilling i Madrid, så ser jeg akkurat samme gjenstandene som jeg har gravd frem i Norge.
Det er spennende, da.
Og det er helt nytt, og det tyder ikke bare på at man har vekslet ideer, men det er en intens samkvem på kryss og tvers av Europa, av mennesker, av varer, av ideer. Det er egentlig ganske fantastisk, synes jeg da.
Når bronsealderen kommer, og jamnaiene har lært seg å blande kobber med tinn, og smi enda bedre våpen, da drar de østover. Nå er det Asia som skal erobres.
I det andre årtusen drar de øst på, og går inn i Sentralasien og Indien og Pakistan.
Og denne gangen snakker vi ikke om en innvandring som til Europa, men et erobringstokt, sier professor Kristiansen.
Og det er når vi er med i bronsealderen, og vi har stridsvogne og heste og så videre. Så der går de ind, og der indtager de, altså det er mere som conquest, du ved. De kommer og tager over som krigere, og der er de mere et mindretal, der tager over. Men de bringer sproget med sig, fordi de kommer til at styre.
Sådan har det sig, at mennesker snakker indoeuropæiske språk fra Nepal og India i øst til Irland i vest. Hva som skjer i Europa når menneskene begynner å blande kobber med tinn, det forteller arkeologene mer om i neste episode, som skal handle om den utrolige bronsealderen. Forskningspodden ble laget med støtte fra Fritt Ord og Forskning.no. Jeg heter Anne Synnevåg. Vi høres.